subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor talaada ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 16, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Kenya oo xalay lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore William Ruto. waxaa kaloo dhegaysan doontaan xaaladda dad dhowaan ka barakacay deegaanka Cundhufo ee xadka dowlad deegaanka Soomaalida ee Cafarta oo hadda ku sugan deegaanka Cusuli ee gobolka City ee ismaamulka Soomaalida.
dadku wallaahi ma yaro dadku hadkay dalay ka dhaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaa dad gaabi iyo to ma maal si gaar ah oo samayn wada lugaynaya oo iyalkii iyo si xuriyanka ahaa iyo kii maalka dhaawac ahaa ilaa walaal si dad ay lugba lugu wada
xakalo dagaysan doontaan weer ciidamada maamulka galmudug ay ku qaadeen goobo ururka al-shabaab ay kaga sugnaayeen deegaano hoostaga degmada gureceel ee gobolka galgaduud qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa isniintii ka hortimi dadaalada lagu doonayey in lagu shaaciyo qoraal ay u direen maxkamadda oo markhaati fur u ahaa sababaha ay u doonayeen in maxkamaddu ay ugu ogolaato inay baaraan guriga madaxweynihii hore ee Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida. Waaxda cadaaladda ayaa sheegtay in warqadda markhaatiga ee la xiriirta baarista ay sameeyeen ee loo diray maxkamadda inay ku xusan yihiin arrimo badan oo xasaasi ah iyo weliba magacyada markhaatiyo aanay ahayn in xogtooda la shaaciyo. Tallaabadan ay qaaday waaxda cadaaladda ayaa timi kadib markii dhowr hay-adood oo warbaahineed oo ay ku jirto wakaaladda wararka Associated Press ay xareeyeen codsi ku aadan in la faafiyo warqadii markhaati furka ahayd ee waaxda cadaaladda ay u gudbisay maxkamadda. John Antonio Gonzalez oo ah xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Miami iyo Jay Brad oo isna ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee waaxda amniga qaranka ee waaxda cadaaladda ayaa ku dooday haddii la shaaciyo warqadda ay ku lifaaqeen codsigooda ay maxkamadda u direen inay dhibaato weyn u geysanayso kiiska baarista ee socda. Xogta ay waaxda cadaaladda la wadaagtay maxkamadda ay ku xusan yihiin xogo xasaasi ah oo ay ku jiraan markhaatiyo ay dowladdu wareysatay iyo weliba macluumaad kale oo sir ah oo ku saabsan xeerbeegtida. Waaxda cadaaladda iyo garyaqaanada madaxweynihii hore ee Trump ayaa hore u ogolaaday in la baahiyo qaybo ka mid ah qoraalada loo gudbiyey maxkamadda ee la xiriiray baaritaankii lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Maxkamadda militariga uu xukumo ee ku taala Myanmar ayaa 6 sano oo xabsi dheeraad ah ku xukuntay hogaamiyihii xafiiska laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi kadib markii ay ku heshay 4 kiis oo kale oo musuqmaasuq ah sida ila xog ogaalaha ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dhageysiga dacwadda ayaa ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen waxaa loo diiday inay galaan shacabka iyo warbaahinta iyadoo qareennadii u doodayey laga hor istaagay inay soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan sida ay dacwadda ku socotay. Haweeneyda 77 sano jirka ah ee hogaamisa mucaaradka kasoo horjeeda taliska militariga ayaa horey loogu xukumay 11 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay ugu yaraan 18 dembi sida ay sheegtay maxkamadda militariga. dembiyada ayaa lagu sheegay musuqmaasuq, ku xadgudub doorasho, inay si qaldan u isticmaashay dhaqaalaha hay-ad samafal oo maxalli ah oo ay maamuleysay, iyo dhul dan guud ah oo qiimo jaban ay ku kiraysatay. Aung San Suu Kyi oo hadda ku xiran xabsi ku yaala caasimadda Myanmar ayaa diiday dhammaan eedaha loo soo jeediyey, iyadoo la filayo in qareennada u doodaya ay racfaan ka qaataan. Dalka Myanmar ayaa waxaa ka taagan qalalaasi tan iyo sanadkii hore, markaas oo milatariga ay xukunka ka tuureen dowladdii ugu horreysay ee si dimuqraadi ah ay shacabka dalkaas u soo doortaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya, aan ku bilownay dhegeystayaal, ammaanka waddanka Kenya ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamada rabshadaha ka hortaga xalay la arkayey ama lagu daabulay meelaha qaar oo ay ku jiraan deegaano ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi, maadaama laga cabsi qabo inay dhacaan rabshado ka dhasha ku dhawaaqista natiijada doorashadii Kenya ka dhacday oo uu shalay ku guuleystay xilkeeda ama madaxtinimada dalkaasi madaxweynihii hore William Ruto. Magaalooyinka qaar ayaa looga dabaaldegay guusha William Ruto, inkastoo ay jiraan magaalooyinka qaar oo ay ku nool yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada aqbalin ee Raila Odinga oo xalay caro iyo xanaaq uu gobolka ugu dhacay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Qadar Maxamuud Xareed.
Meelaha ay ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay saaka heeganka ku yihiin waxaa ka mid a magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadaha ay ku nool yihiin amaba ay ku badan yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga, sida xaafadaha isku raranka ah ee Madhare, Kibire, Kawangware iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada Nairobi. Meelaha qaar sida gobolka Nyanza iyo magaalada Kisumu ee Kenya waxaaba xalay ka dhacay rabshado kookoobnaa oo ay dad ka caraysnaa guusha William Ruto ay rabshado ka dhigeen magaalooyinkaasi, iyadoo ciidamada booliskuna ay ku kala eriyeen sunta dadka ka ilmaysiisa. Sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyaguna taageersan guusha William Ruto, kuwaasoo dabaaldegyo iyo bannaanbaxyo loogu dabaaldegayo guusha madaxweynaha la doortay ka dhigay qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka tirsan. Musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga weli kama uusan hadlin guusha Ruto, balse wakiiladiisa ayaa warbaahinta u sheegay in doorashada lagu shubtay oo aysan ku qanacsanayn natiijada doorashada. Warar ayaa sheegaya in Raila Odinga lagu wado inuu maanta khudbad u jeediyo Kenyaanka. Sida sharciga waddanka uu dhigayo, musharaxa aanan ku qanacsanayn natiijada doorashada ayaa laga doonayaa in muddo isbuuc gudahiisa ah uu maxkamadda sare ee waddanka uu u gudbiyo cabashooyinkiisa la xiriira arrimaha doorashada, iyadoo maxkamadduna ay go'aanka ku gaari doonto muddo dhan 14 casho. Beesha caalamka, gaar ahaana safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi oo si dhow ula socotay doorashada madaxtinimada Kenya, ayaa war ay soo saartay waxa ay siyaasiinta iyo dhinacyada hogaamiyeyaasha Kenya ay ugu baaqday inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka. Safaaradda Maraykanka ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale bogaadisay hanaankii ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee Kenya ay u maamuleen doorashada waddanka. Dadka Kenyaanka ah ayaa qaba aragtiyo kala duwan oo ku aadan madaxweynaha dooran ee William Ruto. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka fikrada kala duwan ka kala qaba hanaankii ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC ay u mareen doorashada iyo madaxweynaha cusub ee la doortay.
Magacaygu waa Cabdishaa Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada aad ugu xiran dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira waddankan Kenya. Runtii anigu waxaan dhihi karaa sanadkan waa sanadkii iigu fiicnaa ee aan arkay dad siyaasiyiin oo aan taageersanayo soo galaa, ha ahaatee MCA, ha ahaatee MP, ha ahaatee madaxweynaha. Dee aad baan anigu soo dhaweynayaa khaasatan shaqsi ahaanteyda, maadaama taageerayaashayda ay soo galeen. Laga soo bilow madaxweynaha Ruto, lagu xishiyo majority leaderkayga hore Aadan Ducaale, Cadow, Faarax Macalin. Raggaas waxay ahay raggii anigu aan sida khaaska u taageeri jiray. Dhammaantoodna hadda waa soo galeen, doorashada madaxweynaha isbeddelka ka warran. Isbeddelka aad baan u soo dhaweynaynaa Hustle Nation. Anagu waxa weeye waa waxa kaliya aan dhalinyaro ahaan aan higsanayno inay isbeddel dhab ah ka dhaliso waddanka. Dhanka xagga shaqooyinka, dhanka mataqaanaa waxbarashada, aan rajaynayo inay wax ka beddesho. Waxa kale oo aan ogaanay, waxaanu ka warqabnaa xagga ganacsiga, in Soomaali badan oo shatiyaal ama license ka haystay oo waddanka dabadiisa wax ka soo dejin jiray, in dowladihii hadda uhuuri shantii sano hadda u dambeysay ay dad badan gacan bidixaysay oo ay shatiyadii kala laabatay. Sida hadda la ii sheegay, qiyaastii laba qof basaaba hadda ku hartay laba qof oo license ka haysta waddanka kor wixii laga soo dhoofinayo. Marka saa darteed waxaan rajaynaynaa in ninkaanu uu dadka cadaalad u sameeyo oo ganacsatadu si xaq iyo xor ah nin walba xaniyiisa fuulo ay ku shaqaystaan.
Waaye magacaaga adigana?
Magacayga Cabdiraxmaan, isliyaan ku noolahay gaar ahaan agaarka Equity. Ana horta runta markaan Ilaahay ka cabsada doorashadan doorasho maba arkaba, because ninkan William Ruto waa ka hormaadsanaya, ninkan nin fiican maahan. Waxaana dhisay muzeega.
Maxaa uga hormaadsan tahay?
Waxaan uga hormaadsanaya waxaa waaye ninkan waa ogtahay waagii Soomaalida kasreen lagu xarin jiray asaga inuu ka dambeeyey madaxweyne Uhuru Kenyatta uu maqnaa. Madaxweyne Uhuru Kenyatta uu maqnaa asaga, laakiin dalka markaas joogay xilka madaxweynaha iyo xilkiisa waa saas ku hay. Ana waxaan waa saddex maalmood oo isku xigtay inaan kasaraanay aan tagnay oo Soomaalida meesha ku xiran aan soo wareysanay oo cunno iyo wax walba aan u geynay. Marka ninkan maba aaminsanin baan markaa Ilaahay ka cabsaday.
Ma laga yaabaa maadaama hadda madaxweyne uu noqday in wax badan iska bedelo?
May waa laga yaabaa. Waa bilaadan hadalkiisa tacaawada taa muxmin, laakiin hadday siyaasa ka ahayn, siduu caawa hadlay horta way fiicnaad. Laakiin uma malaynaya hadda shantan sano inuusan ku dhameysanayn, maxaa yeelay ninkan Raila aan weli muusan hadlin. Wuxuuna haystaa 7 maalmood inuu ku aado maarta maxkamad. Maxkamadda hadii 7 maalmood ay dhammaato, after 2 weeks haddana 4 maalmood haddana maxkamadda ay wax soo barbaari.
Aniga oo ah magacayga Aadan Cabdixamed Macariifa oo ra-iisli ah, aad baan horta marka horeeto waxaa weeye dadkii waxaan ahaa doortay oo doorashada doortay Raila Odinga, haddana saas ay tahay. Waxaan dareemayaa in maaragtay laga codbatay, andan dadka Soomaaliyeedna maaragtay kuma qanacsanayn ninkan, maanaan dooranin siyaasadana maaragtay waddanka qaabkii u socotay maanaan filaynin inuu soo galo madaxweyne noqon doono. Haddana maadaama xoogaa cabsi tiro badan baa dadka Soomaaliyeed soo yara wajahday, ay dareemayaan ninka inuu isbeddel tiro badan oo xagga maaragtay caqabad ganacsi dhinac walba ku imaan doonto inuu noqon doono. Laakiin dadka Kenya ku nool waxay qabaan baan la qabi doonaa insha Allah.
Lama oga sida xaalku uu noqon doono, hase yeeshee dalka Kenya ayaa leh taariikho hore oo dhanka isqabqabsiga iyo isku dhacyada ka dhasha arrimaha doorashooyinka oo lagu murmo. Inkastoo marka dambe ay beesha caalamku ay dhinacyada siyaasaddu ay soo kala dhexgalaan oo ay cadaadis ku saaraan inay heshiiska madambeysa ay ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee markaasi taagan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dagaalo dhawaan ka dhacay xadka gobollada Soomaalida iyo cafarta ee dalka Ethiopia ayaa keenay in dad Soomaali ah ay ku barakacaan. Haddaba sida xaaladda dadkii barakacay ay hadda tahay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere u qadka telefoonka ee degmada Casuuli oo ka tirsan gobolka City ee ismaamulka Soomaalida uu kula xiriiray Maxamed Cali oo dhowaan deegaankaasi soo gaaray.
Waxaan joogaa Casuuli magaalada degmada gobolka City ka tirsan, ayaan joogaa hadda oon meelaha xalay farkii dhexa yaan imidahay, halkaa baan ku sugan hadda.
Waan gartay, xagee baad ka timid?
Magaalada Cundafal la yidhaahdo ee gobolka gobolka City ka mid a ee hadda imika canta aan farki ku jirto.
Waa mid ka mid a 3 deegaan ee murun ka taagnaa?
3 degmahaa kolka hore marabo ka taagnaa, weeyaan tu ka mid a kii kaliya habari weeyaan kuwii kala 2 degmi oo kale waa lasii wareegay, waa kii u dambeysay hadda weeyaankaas.
Waan gartay. Goorma ayay dagaaladani soo cusboonaadeen?
Dagaaladan bay ilaa 5 sano dhan buu dagaalkaasi nagu socdaa. 5 sano dhan baa dagaalkaas nagu socdaba, kolba sidii meel nooga qaadanayay iyo sidii maragtay kulo magaalada nooga qaadanayay. Intaas oo maragtay dad sacabah oo dee xoolo dhaqataa oon aan ku hirgegnay, dagaalkaasi wuxuu socdaa waa 5 sano. 5 sanaba dagaalkaasi waa inta aad gaa umu ka socdaa 3 degmo ka mid ah.
Waan gartay. Waxaan ka hadlayaa toddobaadkan xiliyadii dhowaa, goorma ayuu idinku bilaabmay dagaalku?
Dagaalku xiliyadii hore dagaalka nagama joogsanin, laakiin xiliyadan dambe ee uu dagaalku soo cusboonaaday, markii la yidhi dhukani qaar degmooyinkan nasiina nabaad degmooyin kale oo digiga oo maalinta caarkaal iyo leedahdo maaragtay cabeele la yidhaahdo iyo mid kaleoo qaraf layidhaahdo saddexdaa degmo oo digiga la bilaabo layidhi saddexdaa degmo ilogo ilaa dadkaasi maaragtay soo barakacay hora ayaan siinaynaa yaa garbo aysa la qaatay dadka soo barakacay waxaas halkaaba dijinaynaa baa layidhi taabay naga sii darnaatada oo sidaa markii degmada lamishan layidhi beena ayaan nagu sii qasay casartiina dagaal cusub nagu soo qaaday ay goobo badan naga qaadatay hadba markii la yidhaahdo waxbaa la siri iyo waxbaa la sheegay xagga dowladda naga timaada soomaalida iyada nagu soo degdeysay oo dagaalka nagu soo cusbaanay laakiin dagaalka xoogana soo saaray shir ee shaca lagu galay shaca lagu galay shirkaaba laysugu la tegi layidhi intaaba naga hodashatay annaguna aan guri naga baahnayn ayay iyadana nala hodashatay waxale waxay lahayd xoog isku kee keentay toddobaadkaa shirka uu socday ku saagida mooyo dagaalka ugu xumaqasay
waan gartay marka hadda deegaanka aad joogtid dad intee leeg ayaad ku tihiin oo ka yimid cundhufiyo dhinaca
dadku wallaahi baa ma yaro dadku hadkay danay ka noqotay ka noqotada dad herool iyo dermaaha mid iyo meeshii ku toosnay maqasa dad gaadi yoto oo maaha maaragtay gaara wato maaha waa dad lugaynaya oo ciyaalkii iyo kii curyaanka ahaa iyo kii maaragtay dhaawaca ahaa ilaelba waa lasmid baa lug baa lagu walasdaa marka dadka ma yaro waa dad saddex magaalo afar magaalo dad ah ay isugu soo dambe dhacdo kasoo wala barakac weyaan dadka ma yaro hadda inata intaanaa jooga cajidi in yar wadada unbaa joogta laakiin halkay ka noqoto cajidi meesha leedhaado ilaa maaragtay aabaale intaas oo dhan oo cajbidi u jirta meelaha 8 kilometer u jirta ayuu dadku lugaynaya dadkii ciyaalkii waxa
waan gartay adiga qoyskaaga ayaa kula socda
anuunka hadda intiidi aan watay qoyskii ciyaalkii waxaas ayaan wataa badda xidi iga soo gaarta waayo oo magaalada dirkuula soo gaaday imika hadda waan hadana u laamayaa ciyaalkii markii wax uu cunaay jirin gaadi iyo laysadaya ideylba iyo daal iyo maaragtay rafaad u wada nool dhaqaaq waayey marka adigu imika laba ani xagga igaga dambeysa inta kalese waan magaaladay ii soo gaadhacshii
waan gartay wax waanwaana ama baddadaala oo dagaalkan lagu joojinaya ilaa imika hadday tahay dhinaca dowladda deegaanka soomaalida ama hadday tahay dhinaca dowladda federaalka etoobiya oo aad aragteen miyay jiraan
horta kulley halkayow dowladda federaalka iyo waa fayrada dabada naga wado dagaalka nagu wado saana waa aaminsannahay abaan aragnay waa wax iyadu tani dagaalka ka dambeyso tani deegaankana gurmad iska daaya hadalhaynba ma hayno wax hadalhayo oo dadkan baa barakacay oo sidan laba oo ka hadlayaba ma haynaba iska daa dad gurmad iyo waxa usoo dire wax hadal haya annagii ciidamadii sidii deegaanka iyo dadkii shacabka ahaaba iskumid oo simid ahaata uwala socda oo simida uwala rafaadaya uu barwaraaba cunayaa wax hadlayo oo ka hadlayo oo leh maaragtay dadkan baan leeyahay ba leba midis oo uma oran karaba anigu imika hadalka aad weydiinaysid aad bay u xanuunayaaba sida soomaalidaaba deegaanka soomaalida meelba aad u xanuunsanayso marka wax ka hadlayaba ma jirto sada gurmad loo soo qaaday sadaayo nacab hadal haynba ma haynaba
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali aan raahde maxamed cali oo ku sugan degmada casuuli ee ka tirsan gobolka city ismaamulka soomaalida oo u warrameeyey wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere wararka ka imaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weeraro qorshaysan ku qaadeen fariisan ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan maleeshiyada oo ku sugnaa deegaanka baruujeed ee hoos tagta guriceel wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo uu wax ka weydiiyey faahfaahinta dagaalka
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan u ahaa oona ka dhacay tuulo la yidhaahdo buruujeed oo ka tirsan degmada ceelbuur dhanka galbeedka ku aadan udhexaysa gurceel iyo maarata ceelbuur taasi kacay arrintaasi waxay kusoo dhammaatay si guul aho sidii loogu talagalay kusoo dhammaatay insha allahu waana maaragtay arrin oo qorshaysano insha allahu tacaala maaragtay barar kalena aad arki doontaan
xag howlgalka la fuliyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen halka laga fuliyey iyo cidda ku sug bal haddaad nala wadaagto
meesha waxaa deganay kooxda khawaarijta al-shabaab ee cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa degaa halkaas ayaan ahaa taargetku. Habeennimadii caawa fiidnimadii caawana maaragtay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagala u dhacay. Waxaa la meeshaas goobayna waxba maaragtay kaba badbaadin, inkasoo tirakoobka aan weli la isoo siinin inta ay tiro ahaan yihiin. Aniguna hadda kuma sugniyey meesha deegaanka kuma sugniyo, hadda banaanka jiraa. Marka laakiin warbixintu sidii usoo gaaraysay sidaas weeye, tirakoobka layma siin, laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan sidaasaan usoo sheegay isla markiibanayaan.
Maxaa looga gal lahaa howlgalka?
Howlgalku waxa weeye howlgal oo soconaya weeye. Howlgalkaasi mana aan joogsanaya meel kasta salli ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada Caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira. Insha allahu tacaala mid ku bilowy waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kaloo badan baa idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragtay howlgallada noocaas oo kale ah insha allah.
Maleeshiyada Al-Shabaab degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga mudday ku sugnaayeen, xilligan maxaa kusoo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Caalbuur deegaana hoostaga, weeraro shaysan xilli habeen aan lagu qaado?
Horta dowladda iyadoo maogtahay waxa kusoo beegay dowladda shaqadu shaqo u taalla waayo waqti kastaana la qabanaya ciidamada dowladduna saacad kasta oo shaqo loogu talagalo inay meel ka qabtaan, ama iyaguba ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin. Marka arrintan waxa weeye arrin waajib oo mar hore oo saaraa weeye ciidamada iyo dowladdaba. Haddana maaragtay waad maqlaysid, maadaama kala guurkii laga baxay darasadeed xasan sheekh waa maqlaysay inuu yiri howlgal guud iyo dagaal inuu ku dhawaaqay, laakiin aan inkastoo aan howlgalkii weli hala gala la dhihin, haddii deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye, inti maaragtay awoodda badanee maaragtay dowladnimadu ay gacanta ka saarayso. Marka adagu iyaday fadhiyaanna waan ku gelinaa, waana maaragtay insha allahu tacaala saasay u soconaysaa ilaa maaragtay hawshu iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeynay.
Deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab oo hoos tagta degmada Caalbuur, haddii aad xog ka haysid, bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada?
Adeerow degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga iyo meesha la yidhaahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadowgu la haysto, intaba shacabka ku nool waa isku hal shacab, waana maaragtay iska ka warqabnaa dhinac walba, waana ka warqabnaa meeshaan. Wax la yidhaah nolol kama jiraan, nololi waa suushay mar hore ay nololi dhamaatay. Qalfoogsi dhulka iyo dad maaragtay meel ay dhaqaaqaan aan hayn, abaari heshay oo ol helay oo maaragtay dhibaata ku dhacday baa jooga. Kulleyidade maaragtay maalin uunbay ka bixi doonaan wixii nool, aanuma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaan uu sii sugnaado oo maaragtay hadduu bilaha socdo adigu dhowr bilo laba bilood xataa ma garanayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool, haddii xataa la aado meesha. Marka nololi kama jirto, nolol wax la yidhaahaba ka raadinin iyo seeli ha raadinin, hooyo iyo aabba kici waayo iyo xoolihiina abaari ka dhamaysay iyagoona inay baxaan aan loo ogolayno, caruurtiina maaragtay mida iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala caro la yidhi wadal meelaha iskuul iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqdeen. Marka wax nololi kama jiraan meesha, waa dad oo dhibaatayoo qabtaan gobolka iyo wax ka jira.
Howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha 12-aad iyo 7-aad ee ka wadaan qeybo kamida gobolka Hiiraan, iyo ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka wadaan qeybo kamida gobolka Galgaduud. Ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab?
Inay iska warqabaan waxaa ku cadaynaya qeybta 12-aad iyo maaratay 7-aad, labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada Oomaad iyo Hees iyo maaragtay Buqa iyo dhulkaa ka socda hadda degmada Matabaan. Anaguna sidaasaan ugu warqabnaa. Marka inay laga wado warqabo cid waliba waan iska warhaynaa, laakiin hadda howlgalka xaggaasuu ka socdaa oo awoodi badneeda ciidamada maaragtay 7-aad iyo qeybo kamida 12-aad ay jiraan. Halkana waa insha allahu waa maaragtay marbaa hawsha laga geli doonaa. Marka wax kale jira ma jiraan, waa isku wadajir weyn meel kasta oo ay raad ku leeyihiin, wadajir baa maaragtay geed kasalka looga jaraya ay ku jiraan.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Guutaale, gudoomiyaha Ceelbuur. Wuxuu ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhegeystayaal, dhinaca ciyaaraha, haddii aan fiirino kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay ciyaartay kulan Premier League, taako ayaa mar kale loo dhigay barbaro hal iyo hal ay la dhaafweysay kooxda Crystal Palace oo garoonkeeda Anfield ay ku martigelisay. Goolka waxaa la hormartay kooxda Crystal Palace, waxaa u dhaliyay Zaha, laakiin waxaa u berbereeyay kooxda Liverpool ciyaaryahankooda Diaz. Calaamada casaanka ah waxaa loo taagay ciyaaryahan Darwin Nunez oo lagu soo dhaweeyey horyaalka Premier League. Kulankii labaad ayuu ciyaaray, ciyaartan waa laga saaray markii isku dhaceen mid ka mid a ciyaartoyda kooxda Crystal Palace. Kooxda Juventusna kulankeedii ugu horreeyay guul ay ku furatay 3-0 ay ku garaacday kooxda Sassuolo, kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Di Maria ayaa akoonkiisa goolasha furtay, labada gool ee kalena waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Vlahovic. Kooxda Atletico Madridna waxa ay ku furatay iyadana guul horyaalka La Liga, waxaana ay garaacday kooxda Getafe 3-0 ayay ku garaacday. Alvaro Morata ayaa laba kamida goolasha u dhaliyay, goolka kalena waxaa u dhaliyay Crisman. Kulamada kale ama ciyaaraha soo socda iyo natiijooyinkooda waan idiin soo gudbin doonaa markana dhinacii heesaha. Idaacaddeenni subaxnimo heestaasi Nimca Jaamac ayaa u dambeysay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.